meklējumam ir jābūt tieši tādam, lai šīs orientēšu, teiksim, 9 stundas gaisā mēs varam pavadīt, nu, tā plānotā distance, ko mēs gribētu veikt, būtu kaut kā 230-240 km, vienkārši taisnā līnijā, standartā, ja mēs redzot gaisa balonus, tik cik viņš ilgi turās gaisā, ir orientēšu stundu pusotra. Un uz šo stundu pusotru tas nepieciešamais gāzes apjoms, ko pilots ieliek grozā, ir no 100 līdz 120 litriem. Šim lidojumam tas, kas mums ir vajadzīgs, pati balona kubatūra ir lielāka, kura ļauj mums paņemt daudz vairāk gāzi līdzi, lai nu šos 8-9 stundas mēs gaisā varam noturēties. Tā ir sporta kategorija. Šajā kategorijā, nu ko tad mēs gribam dabūt gatavu? Mēs vienmēr gribam augstāk, tālāk un ilgāk. Nu, un šajā gadījumā, teiksim, mēs izsvītrojam no trijām kategorijām vienu, kas ir augstāk, tātad šajā konkrētajā rekordā mēs nemēģināsim neko sasniegt, kas ir uz augšu, mēs tikai būs tālāk un ilgāk. Jo tas virs uzdevums ir šķērsot visas trīs Baltijas valstis, nu, un tad, lai to varētu dabūt gatavu, tātad tā ir, nu, tāda pamatīga tāluma, aptāluma distance. Par gaisa baloniem ir tā mūsu vienīgais, teiksim, virspavēlnieks un vienīgais ģenerāldirektors vienmēr ir vējš un pareizais virziens, un tad, attiecīgi, tas virziens, ko mēs esam diezgan ilgi gaidījuši, jo šobrīd austrumu robeža ir, teiksim, ierobežota ar ierobežotu atrašanos šajā gaisa telpā, jo viņa ir slēgta sakarā ar, nu, zināmiem kaimiņu notikumiem. Nu, un līdz ar to tad nākamā ir lielvārdas NATO bāze, kurā mēs arī īsti nedrīkstam rādīties. Nu, tad sanāk, mums vajadzēja izgaidīt tādu konkrētu vēja virzienu, kur neviena no šīm minētajām, nu, un arī vēl citām, teiksim, tādām aizliegtām zonām mēs neskaram, bet varam to saucamo Baltijas cilpu uztaisīt drošā attālumā un augstumā, kur vienkārši, nu, varam veikt šo lidojumu.